Ozatlık Radyosu sunar. İyun Jumva günü azadlık dolğunlarında İranın ruhi jidakşisi xalqını küş qullanını tuttatırğa şaqırdı. Tatarstan yuqarı mahkemesi Rafis Kashapovna şartlı rəvişdə hükümeti qararın küşünü qaldırdı. Milli Hərəkət Avropadağı küş hüquqları mahkemesinə müraciət hazırlayıb. Orenburgun uzak uramın tüzükləndirgəndə Müslüman qəbir daşları çıxdı. Onların 30-cu illərdə jimirilgən Müslüman ziratından alınan bu farazlanı. Mənə bunlar haqqında bugün azadlıqda söyləşir biz. Sonra xəbərlərdən sonra.
Azadlıqda xəbərlər nəcək var, şulay.
Dünya yamalıkları bilen Naif Akmal danıştıra. Başta bir neşe mühim xəbər qısqaça. İranın yuvarı ruhi jidakşisi Ayatullah Ali Xamenei, Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın uzgan jimvadağı saylıda şanışlı jimuga erişkendigin bildirip, protest şaraların tuktatırga koştu. Tatarstan yuvarı mahkemesi kuralsız kişini atıp bitirgen milisiya xizmetkarların oqlaushi kararını əmelde qaldırdı. Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin hükümetinin krizisqa qarşı şaralar programını imzaladı. Европа Бирлиги Ирландияга Лиссабон келишүүн яңадан референдумга чыгарып, оңай жооп алуу мүмкүнчүлүгү берди деп күтүлгөн шарттар вагда айтты. А азыр бул һәм башка окуялар турында толугурак маалымат. Тегеран. Ираннын жогору рухий жетекчиси Аятулла Али Хаменеи президент Махмуд Ахмадинежаддын узган жумгадагы шайлоодо ышанычлуу жеңүүгө эрешкендигин билдирди. Бүгүн жумга намазында Хаменеи тавыш берүүдө катнашкан 40 миллиондон кишинин 24,5 миллиону Ahmadinejad'ını yoklagan dedi. Xamenei oppozitsiyanın soylov qarindoshlar bilan o'tdi degan ayblovlarin o'rinsiz deb geri qaytdi. Yuqori ruhiy yetakchi soylov natijasi o'ramda to'g'ri tovush beruv tartibasida hal etiladi dedi. Xamenei bu soylov xalqning islom tizimiga ishonishini ko'rsatdi, ammo Iranning dushmanlari soylovning qadil bo'lganligini shik bildirib, u ishonishni qo'pshatirga tirishadi dedi. Ham o'ram jinlarni to'xtatirga qo'shdi. Jimilgan namzat Mir Husayn Musavi tarafdarlari shimba kuni tog'in protest chorasi o'tkazilgan jilma. Tahrin shahar boshlig'i Murtaza Tamadon shimba demonstratsiyasi ruxsat etilmaydi deb. London. Britaniya tashqi ishlar ministrligi Iranning Londondagi elchisini chaqirtib, Iranning yuqori ruhiy yetakchisi Oyatulloh Ali Xameneyning Britaniyaga qarshi aytgan so'zlarini anglatma berishini so'radi. Xameney qay bir kunbotish illarin yilning ichki ishlarini tiqishinida aytiladi. U Britaniyani ayrim ravishda shularning eng yomoni deb atadi. Bugun Brusselda Yevropa Birligi sammitida Britaniya premyer-ministri Gordon Brown Yevropa Birligi yetakchilari Iranda demonstratsiya ishlariga qarshi kuch qo'llanishini bir tovushdan hukm etdi dedi. Qozon Tatarstan yuqori mahkemesi qurolsiz kishini otib o'tirgan militsiya xizmatkarlarining oqlovchi qarorini amalda qoldirdi. Halak bo'lishining tul qolgan xotinining advokatlari Yevropa kishi huquqlari mahkemesine qadar borib jidlarga azir bo'lganlarini bildirdi. Tatarstan ichki ishlar ministrligining o'zak idorasi xizmatkarlari 2007 yilning qonvarida fotirga berib kirib 31 yoshlik Radik Ramazanovni otib o'tirgan edi. Prokuratura bu militsiya xizmatkarlari vazifalari vakolatlarından chiquvda ham ularning birsin kishi o'tirilda aybladi. Bu yilning aprel oxirida Qozonning Kirov rayoni mahkamasi militsiya xizmatkarlari jinoyat qilmagan deb ularni oqlovchi qaror chiqardi. Barnaul. Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin hukumatning krizisga qarshi choralar programmasini imzoladi. Tubaklar o'sishi masalalari komissiyasining Barnaulda o'tgan o'tirishida Putin bu program shu yilning ikkinchi yarmida ishlanishga tegishli ishlarni o'z ichiga oladi dedi. Barnaulda Oltay traktorlari yasov shirkati ishchilari oldan uyushtirilmagan ruxsatsiz uram jiyini o'tkazdi. Bir necha yuzta kishi Rubtsov shahri tiragi bo'lgan bu shirkatning jimirlovini ham bir necha oylik xizmat haqlari to'lanmaguga rizosizlik bildirdi. Putin kelgan kunni ishchilarga xizmat haqlari bo'lishining berilishi to'langan deb xabar etdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shular.
Brüssel. Yevropa Birligi Irlandiyaga Lissabon kelishuvini yangadan referendumga чыгарып, уңай жооп алуу мүмкүнчүлүгү берилди күтүлгөн шарттарда айтты. Бүгүн Брюссельде өткөн саммитте бирлик жетекчилери Ирландия харбий нейтралдыгын болот чуунун тыюу канунун соклап калышат һәм салымдарны үзе билгилеешек деген вәгъдәләр бирде. Ирландияда былтыргы референдумда кире калган Лиссабон килешүе Европа Берлиге хакимият уйышмаларына зур үзгәрешләр кертүне күздә тота. Мадрид. Испания полициясе белдерүенчә, елның төньягындагы Бильбао шәһәрендә бомбалы машина шартлап бер полиция хезмәткәрен үтергән. Бомба машина астына беркетелгән булган. Шартлау өчен җаваплылыкны әлегә берәү дә үз өстенә алмады. Хакимият бу шартлау өчен баскларның сепаратист ЭТА оешмасын гаепли. ЭТА һөҗүмнәрендә соңгы берничә елда 800-дән артык кеше һәлак булды. Вашингтон. АКШ Галәм агентлыгы НАСА айга соңгы 10 елдан артык чордагы беренче ракетасын җибәрде. Читтән идарә ителә торган кешесез ике галәм карабы Атмаки Шифлориддагы Кейп Канаверлдан очып китте. Бу очыш 2020 елда айга астронавтларның баруын күздә тоткан программаның бер өлеше. Галәм карабларының берсе ай тирәле очып, аның тәфсилле харитасын әзерләячәк. Бул харита астронавтларның ойга төшү яки мөмкин булган ой базаларын урнаштыруу урынын сайлау өчен кирәк. Икенче караб октябрь айында ойга зур тизлеккә төшүп бәрелешек. Бәрелүдән хасил булган шифр тикшерилеп, ойның осты катламнарында боз булу булмау турында мәгълүмат эзләнәчәк. Ташкент. Халыкара валюта фондының башкарма мөдире Доминик Штраускан Ташкент сәфәре барышында Үзбәкстандагы икътисади сәясәтне мактады. Дөнья икътисади кризисы чорында башка күпкенә илләрнең икътисадлары кими барганда, Штраускан Үзбәкстанда быел 7% үсеш булыр дип фаразлавын белдерде. Штраускан Үзбәк хөкүмәте Халыкара валюта фонды киңәшләрен искә алып, бик көчле үтәргеч планын гамәлгә ашыра диде. Аның әйтүенчә, бу план Үзбәкстан икътисадының үзенчәлекләрен искә алып, искә алучы дөрес план. Ростов-Дон. Ростов өлкәсендә су 24 хәрби очкычы төшеп җимерелгән. Очкычтагы 2 очучы парашют белән сикергән. Очкыч бер утар янына төшкән, әмма бернинди дә зыян китермәгән. Каза сәбәпләрен ачыклау эшләре бара. Мәскәү. Федераль статистика хезмәте бу елның январь-апрель айларында Русиядә халык саны 0.3%-ка 50 мең кешегә кимеде дип белдерә. Былтыр январь-апрель айында Русия халкы 96 меңгә кимгән иде. Бу елның 1 маена Русиядә 141.9 миллион кеше булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Назрань һөҗүмнәренә 5 ел. Шәһәрдә әлегә тәртип юк, тотрыксызлык хөкем сөрә. 2004 елның 22 июнендә булган вакыйгаларны искә алабыз. 70 елдан артык Оренбур халкы мөселман кабер ташлары өстеннән йөргән. Совет чоры тарихының тагын бер кара сәхифәсе ачылды. Рафис Кашаповка хөкем карары көчендә калдырылды. Аны яклаучылар Казанның Ирек мәйданын тоткыннар мәйданы дип атарга тәкъдим итә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәбәрләренә күзәтү. Ираннан башлыйбыз. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини узган атна үткән президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дигән гаепләүләрне кире какты. Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүен ул ышанычлы дип атады һәм урамда каршылык чараларын туктатырга кушты. Тулырак итеп
Иранда сайлау нәтиҗәләре тирәсендә атна буе барган бәхәстә хәлиткеч мизгел җитте дияргә була. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини беренче мәртәбә халык алдына чыгып үзенең фикерен әйтте. Җомга көне Тәһран университетында укыган вәгазе вакытында Хамини Әхмәдинеҗадның җиңүен ышанычлы дип атады. Оппозициянең бу сайлауда хәрәмләшүләр булды дигән гаепләвен кире какты.
Карарлары قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد.
بزنی اندگه سیلو سیستم را از درمین بی خرم نشوگه در اورن کنند. آنون بلند براز تانش بلغانلر منا یاق شدلر. تاوش آیرماسه 100 من، یارت میلیون، خشیوگه 1 میلیون بلسه اله برخل. ләкин 11 миллион тавыш айырмасы. Монда нинди хәрәмләшү була ала?
Тәкәллүп кергән, җабеҗә кергән. Бу 11 миллион ро чеҗур мишә тәкәллүп кер.
Хәмәни ва гәзендә Әхмәди Нәҗият һәм тагын бер кадимче намзат Мөхсән Ризаи катнашты. Истәләгән мең кеше Руханины бинаның тышкы ягында басып торып тыңлады. Килгән хәбәрләргә караганда, бу халыкны махсус автобуслар белән ташыганнар. Сайлауның бәхәсле нәтиҗәләре Иранда соңгы 30 елда күрелмәгән урам җыеннарына сәбәп булды. Йөзләгән мең кеше рәсми нәтиҗәләргә протест белдерү өчен урамга чыкты. Рәсмиләр оппозиция вәкилләрен, активистларны тоткарлады. Дүшәмбедә хакимият яклы көчләр белән чуалышлар вакытында 7 кеше һәлак булды. Әхмәдинеҗадның төп көндәше, реформачыл намзәт Мир Хусейн Мусауи рәсми нәтиҗәләрне күчтән чыгарып, яңа сайлау үткәрергә таләп итте. Әммә Хаменеи үзенең бүгенге чыгышында сайлау нәтиҗәсе урамда түгел, тавыш бирү урынында хәл ителә диде. Шикаятьләр булса, аларны канун нигезендә тапшырырга кушты.
Юразмаи хиябани бәд аз интихабат кары дөрестә.
Сайлау үткәннән соң уранда тарткалашу дөрес эш түгел. Бу сайлау һәм демократия принципларына да каршы килә. Мин һәркемне моны туктатырга чакырам. Туктамаганнар тәртипсезлек нәтиҗәләре өчен җаваплы булачак.
Әгәр хатеме нәдән, ул вакыт мәсъулият табагат ун, тәрҗемәрҗ ун, булды унхас.
Хаменеи Шикин исеменә дә каты сүзләр әйтте. Аларны Иранның ички эшенә тыкшынуда гаепләде. Әгәр алар Иранда кайбер элекке совет илләрендә шикелле инкыйлап оештырып була дип уйласа, ялгышалар, диде ул. Сайлауда күп кеше катнашканын Хаменеи аларның ислам системына ышану билгесе дип атады. Үзенең карашларын ул башка намзәтләргә караганда Әхмәдинеҗадныкына якынрак, диде. Шимбә көнне оппозиция урам җыены үткәрергә җыенмый. Бу көнне Иранның сайлау эшләрен караучы бакучылар шурасы Әхмәдинеҗадның эш көндәшен очрашып, шикаятьләре турында сөйләшергә чакырган иде. Барлыгы берничә йөз шикаять бирелгән дип хәбәр ителә. Алар арасында кадимче намзәт Мөхсән Ризаиныкы да бар. Ризаи кайбер төбәкләрдә катнашу дәрәҗәсе 140%-дан артып китте дигән рәсми сандарга шикаять белдерә.
Биш ел элек Назранда булган вакыйгалардан соң Ингушетиядәге хәлләр әле дә рәтләнеп җитә алмый. 2004 елның 22 июньгә каршы төндә йөзләгән сугышчы Назранга һөҗүм итү нәтиҗәсендә күп кенә биналар яндырылган, халык үтерелгән иде. Мәскәү Төньяк Кавказда тыныч тормыш урнаштырырга вәгъдә итсә дә, анда әле һаман тотрыксызлык хөкем сөрә. Кеше үтерүләрнең, атышларның туктаганы юк. Тулырак итеп, Аланыш Харасы Василий. Моннан 5 ел элек Төньяк Кавказда сугышчыларның һөҗүме иң әзерлекләренең берсе булды. Берничә сәгать эчендә генә Назранда биналар яндырылды, кешеләр үтерелде. Ул чакта шәһәрдә булган Әхмәт Солтанов: «Караңгы төшкәч кинәт кенә атышлар башланды, аннары мин үзәккә таба чыккач, инде атышлар бөтен шәһәрдә барганын күрдем», дип искә ала.
Я уже темно стало, резко началась стрельба. Потом, когда я вот вышел где-то в центр на здание, слышал, что стрельба идет по всему городу. Здание, где проживают подрядчики, сгорел пожар.
Ул вакытта 15 ләп хөкүмәт бинасына һөҗүмнәр оештырылды. 5 сәгать кенә булсалар да, сугышчылар үз артларыннан күп кенә җимерек биналар, мәетләр калдырды. Султан Плай дәвам итә.
Потом, когда боевики ушли, в центре на здании была жуткая картина, сгоревшие машины.
Сугышчылар киткәннән соң Назран үзәге бик куркыныч хәлдә иде. Янган машиналар, үтерелгән кешеләр, ул кешеләрнең күпчелеге милиция хезмәткәрләре иде. Кайберләр мин күрдем, машинадан тартып чыгарып, атып үтерделәр. И Султанов. Бу вакыйгалар вакытында тышкы эшләр министрлыгы вокзал тулысы белән яндырылды. 60-лап милиция хезмәткәрләре, иминлек кешеләре, прокуратура вәкилләре, шик сакчылары үтерелде. Аларның күпләре йоклаган вакытында илләренә кирип туганнары күз алдында үтерелде. Төп һөҗүм җирле милицияга булса да, бәрелешләр вакытында тыныч халыкка зыян күрде. Атышлар вакытында 25 кеше үлде. Сугышчылар исә зур зыян күрмичә үзләре белән 2 машина корал җыеп качарга өлгерде. Барсында үз кулында тотам дип уйлаган Мәскәү өчен бу көтелмәгән хәл булды. Хәрби эксперт Алексей Башенко сүзләренчә, Төньяк Кавказдагы сугышчылар үзләренең нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтте.
Было показано, кто был на хозяйстве.
Шынлыкта илә кем хуҗа булганын күрсәттеләр. Төньяк Кавказдагы илән асты хәрби төркемнәре үзләренең көчен һәм мөмкинлекләрен белдерде. Алар тагын бер хаҗирлы хакимият федераль җитәкчеләр хәлне үз кулында тотмаганын раслады. Сез башыгызга китерә аласызмы? Менә хәзер кемдер килеп берничә сәгатькә Мәскәүне ала да аннары китә. Ивашенко. Әйтергә кирәк, Ингушетиядагы кискен хәлләр президент булып Мурат Зязиков сайлангач башланды. Зязиков үз кул астында эшләүче түрәләрнең катар пришвачилеккә бирелүенә күз йомып Ингушетияны тәмам фәкыйрьлеккә китергән иде. Аның җитәкчелегендә төбәктәге иминлек кешеләренә моңа кадәр күрелмәгән вәкаләтләр бирелеп, алар чечен каршылыгына бәйле булуда шикләнелгән бар яш кешене тоткарлый башлады. Бу исә бөтенләй кире нәтиҗәгә китерде. Ингушетиядагы иминлек күзгә күренеп начарайды. Атышлар, шартлаулар, рәсми шәхесләрне һәм гади кешеләрне урлаулар көндәлек бер вакыйгага әйләнде. Назрәндә яшәүче Тимур Измайлов булай дип искә төшерә. Зязиков президент булып берничә ай узганнан соң республикада террорлар башланды. Кешеләр кулга алынды һәм үтерелде. Гади халыкның җирле җитәкчеләргә карата нәфрәте уянды. Чөнки туганнарының күз алларында аналары, абыйлары, сеңелләре үтерелде. Канунсызлык хөкем сөргәнгә индушлар тарафыннан Басаевны яклау кеше иде. Иде Измайлов. Шулай итеп, күрше Чечня һәм Дагыстан белән беррәттән Ингушетия федераль үзәк өчен иң тотрыксыз төбәк санала башлады. Шуны аңлап булса кирәк, Мәскәү Мурат Зязиковны урыныннан алды һәм президент итеп Юнысбек Евкуровны билгеләде. Евкуров инде ярты елдан артык республика белән идарә итсә дә, Ингушетиядә хәлләр үзгәрмәде, ди Әхмәт Солтанов.
Приходом нового президента очень многие люди, даже питание полиции, даже были уверены.
Яңа президент килү белән күп кенә кешеләр хәтта оппозициядә хәл яхшыланыр дип көтте. Әмма чынлыкта канунсыз рәвештә кешеләрне кулга алулар, аларны хөкем итүләр дәвам итә. Көндә диярлек Ингушетиядә һөҗүмнәр була, кешеләр үтерелә, диде Әхмәт Солтанов. Күпләр федераль үзәк Төньяк Кавказда тотрыклылык урнаштырырга һәр даим вәгъдә итсә дә, чынлыкта бу катлаулы булуын аңлый. Чөнки андагы сугышлар минутында диярлек төбәктәге хәлләрне үзгәртергә мөмкин. Милли хәрәкәт вәкилләре Явыз Иван дәвамчылары һаман да тынычлана алмый дип. Казанда Рәфис Кашаповны яклау чарасы узды. Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Чаллыда Рәфис Кашаповка чыгарылган хөкем карарын көчендә калдырды. Мәгълүм булганча, Кашапов милләтара һәм динара нәфрәт тудыру эшчәнлегендә гаепләнеп, ел ярымга шартлы хөкем карары алган иде. Хәзер милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан Югары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта Страсбург халыкара мәхкәмәсенә шикаять юлларга җыена. Бүгенге каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Далгов табылды.
Кыйып яңгыр явуга карамастан, чираттагы пикетны Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге оештырды. Җомга көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашаповның конституцион шикаяте каралды. Рәфис Кашапов исә Чаллы мәхкәмәсе тарафыннан ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителгән иде. Әлегә хөкем карары үз көченә кермәгән. Рәфис Кашапов интернетта урнаштырылган Татарстанда христианлаштыру булмаячак дигән язмасы өчен гаепләнә. Кашапов исә әлеге язманы христиан дине әһеле Чаллыдагы балалар тудыру йортына кирип, яңа дөньяга аваз салган балаларга изге су сибеп чыкканнан соң язган була. Пикетта торучы Ринат Йосыпов сүзләренчә, Явыз Иван дәвамчылары һаман да тынычлана алмый.
Менә шундый яңгырлы көнгә карамастан, без менә намус кушуы буенча чыктык монда Рафис Кашаповны якларга. Нахаксыз егет менә хөкемгә тарталар аны. Бер тиен гөнаһы юк. Бала тудыра торган йортларда, Чаллы шәһәрендә топлар кереп, суларын сибеп, сиптереп йөргәннәр хәдилы белә. И менә шуны безнең түрәләр Службалар, Рафисты мәхкәмәсе дә тарталар. Шуны без яклап чыктым бүген. Менә минем плакатымда УФСБ, ОРС, до сих пор имени Ивана Грозного. Менә Иван, Явыз Иванның чакымалары әлі дә тынышлана алмыйлар. Нәрсәләр Татарстанның мөстәкыйлегеннән чәчәк атып яши торган җөмһүриәткә сәбәп, кемле сәбәп табалар? Болай да инде салымнарын да кайырып алалар безнең республикадан. Безнең күз алдында Фарид Хәйруллович Мөхәммәт өчен ап-ак булып бетте. Мөхтәрәм президентыбыз да хафаеп бетте, интегеп бетте бу Мәскәү белән көрәш.
Ди Ринат Йосыпов. Пикетка килгән Тахир әфәнде исә Чаллы балалар тудыру йортында поп чукындырып йөри башлагач, бала табарга яткан хатыннар аңларын җуйган дип әйтә. Әмма попның гамәлләрен үз күзләре белән күрүче хатыннарны мәхкәмә эшенә якын җибәрмиләр икән.
Сутқандырғанда аңнарын жиғанлар, шул хатынлар. Алар келіп таша тұтқан ярдан сұрағанлар. Бір сут уақытта шул хатынларыны уақыт деп кетірмейлер. Әйтәләр, әгер налдарыз барса, ерлерін әйтәләр, шыңыздан алып таштайдыз, мына баспа түрлі жаза қоямыз деп. Мына қазір алар таша тұт алардан баспа, таша тұт құтымға тәрттілер. Бұл сүтім енді, сут бара. Сәні сүтім сәнді, Құдайдан да сұрайыз енді. Бұл бі таса жан.
Дей Тахир әфәнді, пикетқа келушілер ең башта қаршылық шарасын ерік майданы янында уздырырға тілегенлер екен. Әммә қазір пикетларыны мәхкәмә прокуратура янынан 250 метр ирақлықтағына өткәрерге ярый икән деп бұршыла пикетшілар.
Әтшілер мұнда ярамы дейді. Хәзер басып тұра тұрған жер мына сондай. Сөзділері мұнда прокуратураны 250 метр болыш керек екен. Кім ойлап шығарғаны? 250 метрға жақын келіп ярамы.
Диде Тахир әфәнді. Пикетшыларның тағын бірсі Фәрит әфәнді Рафис Кашаповны Русия Конституциясын бұзуға қаршы түшкен үшін әзірліклеулерін әйтті.
Біз Рафис Кашаповны тұлтылдыша ғайыпсіз деп тану мәткәлі бетеміз. Үшінші Рафис Кашапов қаршы шықты Русия Конституциясын, қам Татарстан Конституциясын бұзуға қаршы шықты. Үшінші Татарстан, Россия, Орыс, Дүния үйдәулетлер, Светский государ. Хәм дәулет үшіргенесі болған Раздомға руханиларыны күтті. Ол Россия Конституциясын бұзу, ол Татарстан Конституциясын бұзу. На Татарстан Конституциясын, Россия Конституциясын яқлаған, Рафис Кашапны сұтта берділер.
Жымға күнні шулай оқ, Татарстан Юғары Мәхкемесінің Ирек Майданы янындағы яңа бинасын ашу тантанасы болды. Анда Татарстан президенті Мехтимир Шаймиев, Татарстан Дәулет Шурасы рейсі Фәрит Мұхаммедшин қатнашты. Шулай оқ, тантаналы айшылышқа Русия Юғары Мәхкемесі рейсі Вячеслав Лебедев та келген еді. Пикетші Ринат Юсупов фикірінше, Ирек Майданы қазір тұтқындар майданына әйленіп бара.
Onlar işittik beni Yerik Meydanı'nda yana bina aşalar Yuvarı Sultan Tatarstan'ın sülü. Buna hazır temli yaptan şunda yarak tuğul Fezbeyin binasını salıp yatalar. Onlar Navogri inspekçi bu yaktan Yuvarı Sult hazır bu Yerik Meydanı'nın Yerik Meydanı tuğul. Tatkınlar Meydanı'na bulup kalayındır. Meskarda biz Zerdiğe Legnetkine okuyduk hazır. Bir dilek taşlık Tatarstan'a karasa yüz meskarda.
Пикет тамамланғаш Татарстан Юғары мәхкәмәсендә Кашаповның шикаяты да каралды. Әммә Шаллы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Хәзер исә милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан Юғары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта халыкара мәхкәмәсенә шикаят юлларга җыена.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде. Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнебез.
Башкортстандан бозулалар.
Россия һәм
Городу Казань!
Эй, сэндеров, куда ультиматор пуя ормила!
Эрна Криш, кадрле дуснар, good evening, my friends!
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу жумга Оренбург мусульманнары өчен күңелсез хәбәрдән башланды. 70 еллап Оренбург халкы үзләре дә белмичә мусульман кабер ташларын таптап белгән. Бу хәл шәһәрнең үзәк урамын төзекләндерү эше башлангач кына ачыкланды. Төзелеш урынында хәбәрчебез Фируза Абзалама булып кайтты.
Оренбург шәһәренең үзәк урамы Советский урамы санала. Бу Казанның Баумын урамы кебек җәяүлеләр йөри торган урам. Күптән түгел әлеге урамда цикләндерү эшләре башланды. Эшләр барышында юл читендәге ташларны, ягъни бордюрларны куптарганда мусульман зияратыннан алынган кабер ташлары чыга. Бу турыда төзүчеләр хакимиятләргә, ассамблеяләргә, муфтияткә хәбәр итәләр. Муфти килеп карый һәм мусульманча язулары булган ташларны читкә алып куярга куша. Без муфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин белән әлеге урамда ташлар янында гарәп хәрефләре белән язылган 20 кабер ташы җыелган җирдә Язуларға қорағанда, оларға 100-120-130 ел.
Әлбәттә, бүгінгі ғайыптан емес. Сол ташларны алып,
кулланганнар. Бул вакытларда билесиз, чиркөөлөрдүн да шарттанганнар, манаралардын да кескенлер. Мына ошондой вакытлар бул биздин тарыхыбыз. Инде мүмкүн келечекте бул иштер кабатланмасын, мархумдар урундарында тынч болсун. Мындагы хал хакында шаардын башлыгы Кадан культура комитетинен кишилер келди, карадылар, ки тарыхый яктан кыйммети бар. Албетте, мындагы иштеген кишилер да бизге жакшы карадылар. Яны биз айткач, мына ошо жазуулары болгон ташларды читтерге алып койдубуз, аларны акырын-акырын шулай өзүбүздүн мачиттерге алып кайтып коебуз.
Билгичлеримиз сөзлөрүнө һәм кабир ташларынын жазууларына караганда, әлеге кабир ташлары Искил мусулман зыяратынан алынган булырга тиеш. Өзөн гасырынын 40-нчы елларында әлеге кабир ташлары алына, зират жер белән тигезләне. Һәм шул сиятләр өстендә зур йортлар тизелә. Әлеге урыннан 2-3 шакрым тирәсендә ераклыкта тагы борынгы бер мусулман зыяраты бар. Ул шәһәрнең нәкъ уртасында урнашкан. Хәзер анда беркемне дә җирләмиләр, дип сүзен башлады Абулбары хәзрәт Хәйруллин.
Советлар Союзы вакытында җимерелеп, аның ташларын алып киткәннәр, һәм ул урында йортлар салганнар, хәзер ул проспект Победы урамы, башка урамнарга да карый. Әлде бу зират 30 ел элек ябылган, бу зиратта да хәзер күпне бик күп мусулманнарның каберләре, анда шәрифә дигән
Зиратның уң ягында Иракта ук күренеп торган кара мәрмәр таштан эшләнгән Мәхмүд бай Хисаевның каберлегенә юнәлде.
Октябрь революциясына кадәр Оренбург губерниясендә татар каргалысы авылында өч агаены Хисаевлар сәүдә эшләр белән шөгыльләнеп тупладылар һәм алар Оренбург шәһәренә килеп күп хезмәтләр күрсәттеләр. Олман Оренбург губерниясендә башка губернияларда бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр салдырдылар. Шуларның берсе Махмуд бай Хусаинов Хамадгали улы 63 яшында вафат булып 1910 елда шу җирдә җирләнгән. Анда аның абысы Ахмад бай ул соңрак Казан шәһәренә күчеп китеп, анда Казан шәһәренең Кабистанында җирләнгән. Бу шәхесләр әлбәттә мусулманнарга бик күп файда китерделәр, бик күп вакыф малларын калдырдылар. Аларның каберләрен һәр вакытта да зират кылабыз, аларның рухларына Коран укыйбыз. Аларның ташлары алган иде, шәкертләр белән килеп аны тигезләп куйдык. Безнең халыкта әйтелгәнчә, тереләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Әбит кабер ташлары язулары белән җиргә куелган булганнар. Шул сәбәпле алар күренмәгәндә. Шулай итеп, урамны цикләндерү эшләре яшеренгән булган күп эшләргә ачыклык кертер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Казахстанда 20 ел буена бер президентның җитәкчелек итүенә ил халкы ничек карый? Казанның дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән күп телле дәүләт шартларында туган телләрне саклау дип исемләнгән халыгара җыен турында сөйләрбез. Башкортстан депутатлары Мәскәүнең Европаның төбәк һәм ашлыклар телләре хартиясен яклауны сорый. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзәк Азияның иң зур һәм иң бай илләреннән саналган Казахстанда Нурсултан Назарбаевның хакимияткә килүенә нәкъ 20 ел тулды. Ил бәйсезлеге игълан ителгәннән бирле Казахстанда шулык бер президентның җитәкчелек итүенә ил халкы ничек карый икән? Мәтин карашмасы.
Казахстанда Нурсултан Назарбаевка карата төрле караш бар. Кайберләр аны йөздәге тутырлык һәм муллыкны булдыручы итеп күрсә, икенчеләр аны иреклек һәм демократияны кысучы җитәкче дип атый. Назарбаев 1993 елның апрелендә беренче тапкыр казак парламенты тарафыннан президент итеп сайланган иде. Бер елдан соң илдә рәсми президент сайлау уздырылды. Ләкин президентлыкка бер генә кеше дәгъва иткәнлектән Назарбаев үзен җиңүче дип игълан итте. 1995 елда Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту өчен ил буйлап референдум үткәрелде. 1999 елда булган яңа президент сайлауында җиңүче Кабат Назарбаев булды. Рәсми нәтиҗәләр аның тавышларының 89%-ка җитүен күрсәтте. Әлеге сайлауда да төп намзәт Назарбаев иде. Чөнки аның көндәше Әкәҗан Кәҗәкәлдингә сайлауда катнашуга рөхсәт ителмәде. 2005 елдагы нәтиҗәләр исә элеккеләрдән аерылмый иде. Назарбаев кабат ил президенты итеп сайланды. Президент сайлаулары һәм референдум ил Мәскәүдәге оппозиция һәм халыгара күзәтүчеләр тарафыннан тәнкыйтьләнде. Алар сайлауның гадел үтмәвен, аның халыгара стандартларга туры килмәвен белдерде. Ләкин бернинди тәнкыйтьтә Назарбаевның урыныннан китүенә сәбәп була алмады. 2007 елда ул ил конституциясына яңа үзгәреш тәкъдим итте. Шуның белән ул президент мөддәтен мәңгеләштерде. Аның президентлыгы вакытында илдә югары дәрәҗәле оппозиция җитәкчеләре кулга алынды, кыйналды, хәтта үтерелде. Әйтик, оппозиция башлыкларыннан Алтынбек Сарсанбаевның үтерелүе илдә зур шау-шу куптарды. Мәгълүмат ирекеллеген яклаучы төркемнәр казак хөкүмәтенең сүз ирекеллеген кысуда, интернетны контроль астында тотуда һәм матбугатка бик аз толерантлы күрсәтүдә тәнкыйтьләде. Шулай да Казахстан Үзәк Азияның иң бай һәм иң тотрыклы иле булып тора. Күрше ил халыклары яшәү дәрәҗәсен арттыру өчен Казахстанга бара. Назарбаев оппозициясы моны илнең җир байлыклары белән аңлата. Казахстан нефть, газ һәм минералларга бай ил. Ләкин игътибарны шул җәлеп итә. Үзбәкстан һәм Төркменстан кебек күрше илләрнең дә җир байлыклары җитәрлек булуына карамастан, Казахстандагы эш хаклары һәм эш мөмкинчелекләре бу илләрдән күпкә артык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Россия президенты хакимияте вәкиле Владислав Сурковның Башкортстанга килеп, республика җитәкчелеге белән ниләр турында сөйләшүе гадәттәгечә сер итеп сакланды. Аның бу сәфәре тирәсендә чыккан фаразлар гына күп төрле. Сәясәт белгече Ринат Гатаулин Сурков килүенең ике сәбәбен атады. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи.
Җомга көнне Башкортстанга Россия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Мәскәү Кремле түрәсенең Уфага сәфәре булачагы турында Атна кич көнне күп мәгълүмат чаралары хәбәр итеп өлгергән иде инде. Шуннан соң аларның һәрберсе бу сәфәрнең максаты турында төрле фаразлар кара башлады. Кайбер сәясәт белгечләре Сурков әфәнденең Уфага килүе Мортаза Рәхимов белән ачыктан-ачык сөйләшү өчен дип фараз кылды. Мәгълүм ки, Мортаза Рәхимов күптән түгел матбугатка биргән әңгәмәсендә федераль җитәкчеләрне дә үзе агъза булып торган бердәм Русия фиркасында булдыксызлыкта һәм төбәкләрне кысуда гаепләгән иде. Шул әңгәмәдә әйтелгән фикерләр Русия җитәкчеләре күңеленә май булып ятмагандыр. Чөнки кайбер түрәләр Мортаза Рәхимовны фиркадан чыгару ихтималлыгын да әйтеп өлгерде. Әмма шулар күпмедер басыла төште. Сурков әфәнденең Уфага килүе исә тагын да кырмыска оясын тояк тыгып утырган кебек булды. Сурковның Уфадагы сәфәре барышы хакында мәгълүматлар юк дәрәҗәсендә. Чөнки анда Башкортстанның Башинформ рәсми агентлыгы хәбәрчесе һәм телевидение хезмәткәрләре генә сәфәрне яктырту хокугын алган. Башинформ биргән нақыз соран гына мәгълүматлардан күренүенчә, Владислав Сурков Уфага килгәчтә Ак йортта Мортаза Рәхимов белән очрашып сөйләшкән. Аннан соң Мәскәү кунагы бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге әгъзалары белән фикер алышты. Башкортстан парламентындагы яшьләр иҗтимагый палатасы вәкилләре һәм республикадагы төп дини конфессияләр җитәкчеләре белән очрашулары хакында да мәгълүм Кремльнең төп идеологының Баш мөфти саналган Тәлгат Тойстин белән сөйләшүдә дә төрле мәсьәләләр күтәрелгән дип әйтелә. Аннан соң Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин белән дә очрашты Сурков әфәнде. Алар бу нәзарәт өчен Уфа үзәгендә яңартып корылган яңа бинаны карап чыкты. Шактый мәгълүмат кытлыгы шартларында Сурковның Уфага сәфәре максаты турында имеш-мимешләр тагын да куерып китте. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Уфадагы танылган галим Ринат Гатаулин Сурков әфәнденең килүендә ике төп сәбәп булуын әйтте. Аның берсе Рәхимовлар гаиләсенең әле Мәскәүдә хөкем алдына баскан элекке сенатор Игорь Измесев эше белән бәйле булуы. Икенчесе ягулык энергетика тармагының сатылып бетү бетмәү тирәсендәге буталчыклар, ди Ринат Гатаулин.
Россиядә күп кенә хәлләр булып алды. Шуларның берсе Ушев һәм Александр Веременконың әйтүе булды. Аларның әйтүе буенча безнең республикадагы терактлар, заказное убийстволарның артында аталы уллар рәхимчеләр булуы мөмкин. Бул очракта безнең республикада башында шундый кеше, шундый обвинениеләр чыккан кеше президент булып кала аламы дигән сорау туа күп миллионлы Башкортстан халкында. Шуңа күрә Сурковның килүенең төп сәбәбе минем буенча ул бит инде ички эш политикалары белән генә мәктәп сораулары белән. мына шушы вакытта ничек мына бу кешене тотып алып алып буламы? Бәлки аны алырлармы? Шунда сорауга нәрсә үзләренә ул җавапны китергәндә булды.
Ренат әфәнде, менә бу ягылык энергетика тармагы белән дә бәйле булырга мөмкин диләр бит инде әле һаман ачыкланып бетмәгән бу мәсьәлә ди.
Бу якында сораулар бар. Ни өчен дигәндә, мына бүгендә какой-то анда фирмалар килеп чыккан, анда 10% акцияләр тоткан яңадан бетендә АФК система бер кешедә бәйле ул әлеге үзен кулына алалганмы безнең заводларга?
Уфадан иктисад фәннәре докторы, сәясәт белгече Ринат Атауллин фикерләрен ишеттегез. Владислав Сурков Уфага килгән көнне үзәк матбугат басмалары тагын Мортаза Рахимов белән бәйле четерекле хәлләр турында язмалар бастырды. Аларның икесе независимый газетада, берсе общая газетада дөнья күрде. Кайбер электрон мәгълүмат чаралары да Мәскәү Кремленең Русиядагы берничә губернатор, шул исәптән Мортаза Рахимов та тиздән вазифасыннан алыначак дип язып чыкты. Мондый фаразлар соңгы берничә елда һәр даим куырып ала. Шулай да соңгы ике атна эчендә үзәк матбугатының Мортаза Рахимовка бердән булып һөҗүм башлавы төрле уйларга этерә билгеле. Сурков әфәнде Уфада дистәгә якын очрашуда булды да кайтып китте Мәскәүгә. Ә аның Мортаза Рахимов белән ни хакында сөйләшкәнен барыбер алар икесе генә белә әлбәттә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары атна кич көнне үзләренең чираттагы 15-нче утырышын үткәрде. Анда алар тарафыннан кабул ителгән бер мөрәҗәгать аерым игътибарга лаек. Башкортстан депутатлары бик мөһим бер мәсьәләдә Татарстан дәүләт советы карарын хуплавын белдерде. Мәгълүм ки, Татарстан парламент әгъзалары Русия җитәкчеләренә төбәкләр телләре яки ашлы халыклар телләре турында Европа хартиясын кабул итүне сорап мөрәҗәгать кабул иткән иде. Башкортстан депутатлары да шушы мөрәҗәгатьне хуплауларын белдерде әлеге утырышта. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының Зөфәр Еникеев җитәкләгән урындагы үзидарә һәм иҗтимагый оешмалар комитеты Татарстан депутатлары мөрәҗәгатьне хуплаган карар өлгесен әзерләгән. Башкортстан депутатлары шул карарны бер тавыштан кабул итте. Русияның Гаманда Европа хартиясын кабул итмәве илдәге аз санлы халыклар телләрен саклауда һәм үстерүдә каршылыклар тудыра. Бу исә киләчәктә милләтара азгышлар да китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә дә Европа хартиясын кабул итү Русияны үзенә дә четерекле хәлләргә тарамау өчен нигез була алыр иде, диде Зөфәр Еникеев. Соңгы берничә елда Башкортстан белән Татарстан рәсмиләре арасында да мөнәсәбәтләр шактый салкынайган иде. Аларның бер-берсен яклавы түгел, киресенчә батырга тырышуларын күзәтергә туры килә иде. Шуңа мисал итеп, Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатларның бер сәер гамәлен китерүенә дә җитә. Татарстан Республикасы Мәскәү белән вәкаләтләрне үзара бүлешү турында яңа шартнаманы Дәүләт Думасы карауына куйганда, Башкортстан депутатлары аңа бер тавыштан каршы чыкты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфадан Фәнис Фәтхиевадан. Инде белеүгезчә, Башкортстан депутатлары да Русияның Европаның төбәк һәм ашылыклар телләре хартиясен яклавын сорый. Бу мәсьәләдә алар Татарстан депутатларына теләктәшлек белдерде. Хартияны Русиягә яраклаштыру төркеме дүшәмбедән эшли башлый. Бу хакта бүген Казанның Дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән күп телле дәүләт шартларында туган телләрне саклауга багышланган халыкара конференциядә әйтелде. Найлалан тулырак әйтеп сөйләде.
Конференциягә укытучылар да, җәмәгатьчелек тә, галимнәр дә туган телне саклап калу турында югарыда утыручыларның бәлки берәр җылы сүз әйтүләренә өметләнеп, әлеге җыенда җитди карар кабул ителер дип килгән иде. Мәскәүдә университет җитәкчелеге булай да кәефләре булмаган мөгаллимнәрнең күңелләре күтәрелеп китсен дип ахыры конференция башланыр алдыннан чакырылганнар залга үткән чакта оркестр уйнап торуны да оештырган иде.
Татар теле кергән факультетларга, группаларга елдан-ел конкурс кими бара, сер түгел. Монда администрациянең да ректоратның да гаебе юк. Сорау кими, менә быел инде филология факультетларына укырга керүче абитуриентларга ике ягының да берсе филология буенча дип әйтәм инде мин. Берсе рус теле буенча, берсе рус әдәбияты буенча булуы ул безнең татар балаларына югары уку йортында керүне бөтенләй кисмәсме икән дигән курку бар. Чөнки безнең контингент күбрәк авыл балалары, татар балалары, алар рус әдәбиятын һәм рус телен бердәм дәүләт имтихан уңышлы бирләр дигән ышаныч кызганычка каршы юк. Минем аңлавымча әле бу сорау ачык булып кара безнең президентыбыз да госсоветта нәрсәдер эшләргә җыйналар Мәскәүдә. Һич югы бер генә имтиханны булса да татар телендә үзебезнең икенче дәүләт телендә калдыруны. Ләкин менә бүген шулай татар бүлегенә керер өчен дә бөтен имтиханнарны рус теле һәм рус әдәбияты буенча бирергә кирәк. Менә аны бит аңлыйлар инде. Абитуриентлар да класслар да кими, әлбәттә, татар класслар да кими, шуңа күрә менә авыррак хәлдә.
Ди Алабуга дәүләт педагогия университетының татар һәм чагыштырмалы филология факультеты деканы Дания Сәлимова. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова да конференцияга җыелганнар алдында туган телләрне саклап калуда Татарстан тәкъдимнәренең Мәскәү ягыннан гел каршылыкка очрап торуын ассызыклады.
Государственный совет Татарстана обратился к руководству страны с обращением ратифицировать хартию о языках меньшинств региональных языков.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия җитәкчелегенә Европаның төбәк һәм башчылыклар телләре хартиясен ратификацияләргә мөрәҗәгать итте. Уңай хәл булыр иде ул, чөнки милли төбәк компонентын бетерү милли мәктәпләрне дә төбәк компонентлы уку йортларын куркыныч астына куйды. Без әлеге хартияның Русия өчен нинди финанс һәм икътисад чыгымнарына китерүне дә аңлыйбыз. Хартия Русиягә социаль һәм сәяси яктан да дистәләгән телләр һәм халыклар өчен үлем яки исән калуны хәл итүдә кирәклекне аңлау зарур.
Россия социальным, политическом плане – это вопрос жизни и смерти для многих десятков языков и народов.
Римма Ратникова сүзләренчә, кайберәүләр Русияның күп милләтле булуын аның тутырыпсызлыгы дип бәяләй. Халыкларның хукукларын, аларның тел һәм мәдәниятларын бетерү тутырыпсыз итеп кенә калмыйча, шартлауга да алып барырга мөмкин, ди Ратникова. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең чыгышы вакытында Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен ратификацияләргә әзерләүче төркемнең дүшәмбе көнне эшкә керешәчәген белдерде. Европа Шурасы ягыннан да, Русия ягыннан да кешеләр кергән җитәкче комитет булдырылган инде. Ике яктан да 16-шар вәкил кергән. Илдар Гыйлметдинов әлеге комитетта Русияның милли мәдәни мөхтәриятеннән вәкил булып тора. 2009-10 елларда бу комитет белгечләр белән бергә хартияны Русиядә ратификацияләү мөмкинлекләрен ачыклаячак.
Большое количество языков, поэтому просто так целиком его принять, наверное, невозможно, потому что
телләр бик күп. Шуңа күрә хартияны тулысынча кабул итү мөмкин булмас мөгаен. Декларацияләр генә килеп чыгар, чөнки без бөтен милли телләргә дә, хартиядә каралган бөтен чараларны да үтәргә гарантия бирә алмабыз. Шуңа күрә нинди кыяфәттә һәм нинди кисәкләрдә әлеге хартияның кабул ителүе һәм аның Русиягә ничек яраклаштырылуы 2009-10 елларда хәл ителәчәк. Әгәр без аны киләсе елда сезнең белән һәм башка белгечләр белән яраклаштырсак, ратификацияләү өчен Дәүләт Думасына тәкъдим итәрбез дип ышанабыз.
Если мы сумеем его совместно с вами, другими специалистами адаптировать, мы его вынесем на ратификацию Государственной Думы.
Ди Гыйлметдинов. 19-нче июнь көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән халыкара конференциядә кабул ителгән резолюциядә иң беренче Русия җитәкчелегенә җибәрелгән хартияны ратификацияләү мөрәҗәгатен хупларга дип язылган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Махиев майонезын Татарстанда яхшы беләләр. Кайбер каршылыклар шишелмәсә, Махиев майонезын кибетләрдә башка күреп булмаячак. Шушы көннәрдә Махиев башлыгы Леонид Барышев үзенең манзарларын журналистларга сөйләде. Сүз нинди каршылыклар турында бара, бу хакта Казаннан Гадир Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда оешкан Махиев майонезын ясаучы Эссен Продакшн АГ ширкәте республикадан тулысынча китергә җыенмый. Бу турыда ширкәт башлыгы Леонид Барышев журналистлар белән очрашуда әйтте. Алабугада туып үскән, бу җирләрдә үз бизнесын башлаган, аны саклап алган һәм аякка бастырган Барышев хәзер үз ширкәтенең Татарстан кулуына бик рәнҗи. Әмма аның күп еллар тизеген бизнесын җиңел генә югалтасы килми. Алабугада майонез ясау цехында эшләүче кебек осталарны якты көндә ут белән эзләсәң дә табырга авыр ди ул. Икътисад белгечләрен исә Махиев китүеннән Татарстан икътисады кичерәчәк югалтулар борчый. Рәсми адресын Самарда теркәп, Барышев болай да Татарстанның еллык керемен 6 миллиард сумга кимиткән инде. Җитештерү корылмаларында Самар белән Киров өлкәсенә күчерсә, республика тагында зуррак югалтулар кичерәчәк ди белгечләр. Җитәкчелек телиме юкмы, әмма якын арада Алабугада эшләүче корылмаларның яртысы күрше төбәкләргә күчереләчәк. Шул исәптән ширкәттә 300-гә якын кеше эшен югалтачак ди майонез патшасы Барышев. Ни өчен патша? Чөнки бүген Русия азык-төлек базарында майонез ясау буенча Махиев 18% алып тора. Шуңа да белгечләр бу ширкәтне Татарстанда калдыруны хуп күрә. Махиев майонезын ясаучы Эссен Продакшн АГ ширкәтенең республикадан үпкәләп китүе исә 2 ел бара торган мәхкәмә эшенә бәйле. Бу эш нигезендә Нәфис төркеменә кергән Казан май комбинаты белән Махиев арасында бүдәнә йомыркаларын кулланып майонез ясау патентын бүлешә алмау ята. Шунлыктан үзен хак дип тапкан әле бер як, әле икенче як журналистлар белән очрашып, моңзарларын сөйли. Бердә булмагач, Махиевчылар журналистларына бүдәнә йомыркаларын таратып та җәлеп итеп карады. Матбугат очрашуында исә Барышев журналистларга бу мәхкәмә эшенең сәбәбен аңлатты.
Сегодняшняя ситуация, весь вопрос судебных
Безнең товарны тикшерүче белгечләр үзләрен Русия фәннәр академиясе каршында эшләүче некоммерческое партнерство дип атады. Бу оешманы тикшерә башлагач, чынлыкта аның юк икәнлеге ачыкланды. Шуннан соң мәхкәмә Татарстанның фәнни техник мәгълүмат үзәген экспертлар итеп билгеләде. Ни өчен алар безне тикшерергә тиеш, анысы аңлашылмый. Чөнки биредә азык-төлек тармагын белүче бер генә белгеч тә юк. Безнең яктан исә Русияның майларны фәнни тикшерү институты һәм шәхси мөлкәт институты булды. Моннан тыш тагын дистәләгән ширкәт безнең эшләрдә хокук бузу тапмады. Мәхкәмә исә бернинди тикшерүләргә ышанмыйча, бары тик Казан май комбинаты экспертларына гына ышана. Мәхкәмә белән бу ширкәт арасында мондый мәхәббәт кайдан барлыкка килгән билгесез. Алай гына да түгел, патент алган вакытта без аны бирүчеләргә Казан май комбинатының патенты белән туры килмиме тикшерегез дип кат-кат әйткән идек. Ул вакытта Роспатент ике ширкәтнең майонез ясау ысулларын төрле дип тапкан иде ди Барышев. Махиевны Татарстан базарыннан кысып чыгару сәбәпләрен Барышев сәясәт белән дә бәйли. Чөнки Махиевка кадәр үк тә республикадан майонез ясаучы ике ширкәт киткән инде. Аның сүзләренчә, бүдәнә йомыркалары өчен 2 миллиард штраф түләтү яисә 2 ел мәхкәмәләшеп йөрү ахмаклык. Барышевны исә майонез ясаганда бу йомыркаларны куллану рөхсәте дә түгел, ә күбесен чыгарулык хисәбе эшли икән. Чөнки үзләренең бизнесында ул бүдәнә йомыркаларын кулланып ясаган майонез 2% табыш кына китерә ди. 2 елга сузылган мәхкәмә эшләрен белгечләр башта уен көлке дип кабул итсә дә, хәзер эшләр мөшкел ди. Чөнки мәхкәмә Махиевка яна 2 миллиард штраф түләргә дигән карар чыгарса, әлеге ширкәт банкротлыкка чыгачак. Инде бүген кайбер мәгълүматларга караганда, Ашан, Пятерочка, Окей кибетләр шелтәре Махиев белән араны өзгән. Нәфис компаниялар төркеменә килгәндә исә ул Эссен Продакшн АГ ширкәтеннән 2 миллиард сум чыгаруына ышана. Мәхкәмә эшен тоткан очракта бу акчалар
чараларның хәйрия максатында кулланылачагы да билгеле. Безнең максат мәхкәмәшләрен тып охшашлау түгел. Бу гамәл белән шуны исбатлаячакбыз. Максатыбыз исә хукук бозып бер үк товар чыгаручыларны җәзага тарту ди матбугатта Казан май комбинаты башлыгы Дмитрий Харитонов.
Казаннан Гадир Галәлетдин булдым. Татар опера һәм балет театрына 70 ел булдым. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф калды. Шулай да 16 июнь көнне театрда татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 ел тууына иск алдылар. Найдалан тулырак итеп сөйләп.
Татар телендә беренче операны Казандагы Рус зур драма театры бинасында моннан нәкъ 70 ел элек җырлыйлар. Ул Нәҗип Җиһановның Кашкыннар әсәре була. Татарның үз опера һәм балет сәнгате театры ачылу көне дә булып тора. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай Бүләгиясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф ди. Һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә.
Ул чынлап зур бәйрәм татарның менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясе бар. Безнең максатыбыз сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур зурлап бәйрәм итәргә кирәк. Театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганчыда булган татар операсы. Аны барысы белә инде, эшче опералары, сәния опералары.
Кайвакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә ди сәнгать белгечләре.
Татар халкы элек-электән ел музыкаль спектакльләрне яраткан. Ал бит операсыннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә итальян метрдан җырларын тыңласаң, анда опера арии сицилиялар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтен өлкәсендә тупланган.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез Алтын чәч операсы, Шүрәле балеты, Башмагым музыкаль комедиясе балкый. Опера балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза Интертат. Сәнгать белгечләре соңгы елларда куелган Тукай бүләген алган Шагыйр мәхәббәте операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия Йосыф киссасы балетына да югары бәя бирә. Татар опер балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегишев булды дип белдерә Зилә Сөнгатуллина.
Ул бик күп кырлы, ул зур дәрәҗәгә күтәргән. Халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә акыллы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше бүген Татарстанда юк. Менә бер дә курыкмыйча әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессиональлык буенча да, тавыш буенча, сәясәт, бөтен нәрсә, менә андый бик сирәк була торган нәрсә, ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчен дә инде аның гомерендә кыска чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафыннан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегишевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулу уңаеннан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылар Хәйдәр Бегишев үзе катнашкан кебек булды дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмалар да күрсәтелде.
Тыңлаучылар. Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәлам әйтеп калдырган 344 hadisini tərcümə etkən həm anlatmalar bilgən. Şuşu hadislərinin köbüsü ahlaki həm ictimai məsələlər haqqında. Bugünkü tapşırıqımızda şuşu əsərdə uğrunlaşdırıldan 133-cü hadisə toxtab gedəmiz. Başda hadisinin ərəbcəsi. Xamsun minəl fitratil xitanu vəl istihdadu və nəfful ibti və təqlimul əzfari və qassu şərib. Tərcüməsi. Beş nərsə əvvəlki peyğəmbərlərdən qalğan içki sünnətlərdir. Sünnət qılın. Yəni, balalarını sünnətkə oturtun. Yaşırın ulundağı həm də qurtuq astındağı yınlarını titərin. Tırnaqlarını alıb, mıyıqda keçin. Hazırında şuşu xədiskə Rıza Fəxrəddin Hazrət tarafından verilgən anlatmadan üzüklər. Bu hadisdə iş nərsə deyib əytilivə, iski sünnətlərinin işkinə buluğun bildirmir. Bundan artıq bulur qədəmin ki. Qaybər hadislərdə bunda əytilgən iş nərsə üstünə işbular artırıladır. Sakallı bütün yırtu, misvak kullanı, yəni dişlərini tazartu, burunlu çaykav, barmaqlarının boğun üstlərin yolu, istincə qılı, yəni tərəddən sunfaqlanı, avızına çaykav. Bu işlər müsəlmanlar üçün faraz. Əgər də bunu qılmasalar, günahlı balalar, ya ki müsəlmanlıqlarına zarar girədər deyən sözdür. Bəlkə əvvəlki peyğəmbərlərdən bu ümmətkə miras olub qalqan yaxşı adət deyən söz. Şunun üçün mundi nərsələr haqqında kişilərə beylənib görün və artlarında qaybətlərinə düşün, qaş yasav niyyəti bilən küs çıqarının üzədir. Balalarını sünnətkə verin, sünnətkə oturtu məsələsi bitmaqdır. Bu turada bilgili bir yaş və ayı. Şulay bulsa da, baliq bulgan, yəni üsib gitkən vaqatqa qədər sünnətdə bulun deyişli. Sünnətlər haqqında bugünkü xristiyan doktorlarından bir zat özünün bir əsərində üşbu sözlərini yazadır. Sünnətlərdə bir zor iki türlü fayda var. Faqlıq və yığışlı hastalıqlardan qorxunsuzraq bulunmaq. Üşbu hikmət üçün bu kimdə Avropa və Amerika xalqlarında bu qədər tarala var. Bunların anlaraqları balaların sünnətlə verilir. Bu işini din nöqtəsindən deyil, bəlkə sələmətlik nöqtəsindən işləyir. Şulay bulsa da, bir yaxşı edilir. Keşki bu qədər bütün dünyada xoş bulsa ki. Xristiyan doktor sünnətlər turunda ənə şularını yazdı. Xitan, yəni sünnətlərin qoruçu kişinin üstündən sabiylar haqqında onların ata-analara, qaravçıları üstündən düşər üçün barı sünnətlərdən qoruğuna deyilir. Sünnətləvçi kirək müsəlman bilsin və kirək başqa bilsin, ayrımlıq yox. Qilmin bilsə, tiləsə kim sünnətləsin, barədir. Qultuq astındağı həm də yaşırın uğunlardağı yunlarını, tırnaqını 40 gündən artıq yürtmək deyişli qulu haqqında hadis rivayət edilir. Zarurət vaqıtlar əlbəttə çıxarma bulanır. Əgər də birər türlü vaqıt qoyulmasa, qaybər ədəmlərinin bu məsələ turunda artıq iqtibarsız qoluqlara, qaybərlərinin də bütünləyi şundi işlər bilən şöqüllənib umir ütkərüləri kirək qalırdı. Şuşundi xəllərdən saqlanıq üçün birər türlü vaqıt qoyub çiklərdə kirək qalır. 40 gün isə orta və qədil bir müddətdir. Mıyıqını kirək üzü kitsin və kirək başqalardan kistirsin, buruç düşə və sünnət tabuladır. Rıza Fəxrəddin Hazrət Peyğəmbərimiz Məhəmməd Aleyhisselamın iş nərsə əvvəlki peyğəmbərlərdən qalğan sünnətlərdir. Sünnət qılın. Yaşırın qurundağı həm də qultuq astındağı yunlarını gitərin. Tırnaqlarını alın. Mıyıqını kizu deyən hədisinə qısqaç alqanda ənəşun bir anlatma bilir.
Siz Rıza Fəxrəddinin Jami'ul Qalim Şərhi isimli kitabından üzüklər tınladığınız. Yazmanı Xeyrəddin Zadiq hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz ozatlıq.org.
Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.